ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango. Sango mokililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tombele bino opoko alelo. Bato ntuku misato na mitano baye ba fundami na bobomi bwa bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na komini ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangami pe batindami na ingumba mukunja ituka ya chopo pona kosambisama.
Bande po badaki kobongana kuna na ngambu ya rive gauche. Lelo oyo, police, armée, ba service yon sa sécurité, ba chaki ma yele sika moko, ba yele loko presente biso bande po na biso oyo.
Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi ba ibakufaka na nzela ya kobota koleka na molongo mobimba. Pona yango banganga boyebi basengi kopesa maboko na basi to bato baye basalaka mosala ya kobotisa to ba sage-femme.
Na RDC, mosala ya sage-femme ezo monana deja, ezo salema malamu. Menano ekoki to ekomi na iseka oyo esengelite. Bosenga ezanano na koforme ba sage-femme na koutilize bango malamu.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mkulu mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Epa iwapi, Edi Sango akuyamba po nabiso lilo. Toma Ziri Mwabagabo Bakenga moyangeli ya teritori ya Kalehe. Epa iwapi batokole kankama mine iba kufi na mpela ekasi ebeta ki mposo moleki. Tala masolo tobombe libino mkulu mwalilo. Toko landa nyoso wana na bolai na mwangonga muke kasi liboso ete toko makuna. Tula nana ino basa wanabiso na mukuse, eye pesa melibiso na Edi Sango.
Mokolo moko sima na bukui ya mabele, ya makele na mabanga na talo ya suzete ya SMB na mboka Rubaya na teritwari ya Masisi na ituka ya Nord Kivu kinu sika tabu likuliki bubandi na inote mpuna kuyeba mutango bwa baye ba kufito ya batubayi bazali na bomoyi. Batimu libayike ba zwami kaka na siya mabele kolanda bakambi babisika biye li sungi li uti na ingumba goma li zali na nzela puna kubanda bulikuliki li boso li abakambi. Pandi Sango lobi loleki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi eko lo Congo demokratika sakola ki ete batu motuba bakufa ki na likamaliye mpe bulukiluki bozali kokoba pona koyeba motango mwa batu baye bazalaki na kati bozengeli koyeba ete okompani eye CMB e payuwa pili kamaliye li salami li zali li amu kelimibeko pe moyi mombongo Edouard Mwanga Chuchu oyo azali sika na boloko mpe a fundama kozala na lisangali ya batomboki kozwama na manduki pe kotinda mba suda ya mampinga kosala makambo mabe. Mikolo meleki sima na bosambi sami bwa mokili mibeko Mwanga Chuchu ministre ya mine azwaka mukanu ya kukanga misalami ya kompani eye. Mikolo mine isi manampela e kasi e koyaki na monile ekolo Congo demokratike bulukiluki bozali kaka kokoba po na koluka bato bayike baye babungi kolanda manaka mambula matari bato koleka kama mine ba kufi na mpela yango mpe mabota koleka nkoto misato bazangi bisika ya kovanda kolanda mangomba maye malandelaka makambo mabobate lizamba makama lukola maye ma zali kolakisa na polele ete mbongwana ya klima ezali likambo ya solo pe yangonde ezali sima na bomati ya maiboye basengi pona yango na bakambi ba molongo kosala manso bakoki pona kosukisa yango. Batukulika libwa ba bumami na kati na bango bana baike mabale mpe ba susu batano ba zokisami na basima menduki na ituka ya mai ndombe mingi mingi na mboka yoso eye ezwami pene na ingumba Kinshasa kulanda bafandi babisika biye nda kunzike tumbamaki pe ba vandi baike ba kimi obisika bia bango po na bubangi kulanda maluba majan bedel mulele mokondi ya bokoko ya mboka nkie nzoto ya bato sambo imunani na morgue ya hopitalo ya Njili na ingumba ya Kinshasa. Bakambi bamangomba balosambo baye bakutana ki lubululeki na ingumba Kinshasa ba singi na bato banso baye bazali kulandela makambo mama pona mina ikolo Kongo Demokratika kotika misala mia seni kimia pona kopesa miango nzela ya kosala mosala mwa yango na bonsomi bonso kulanda prophète Dodo Nkamba mukambi ya lingomba liye esengeli ete communauté internationale to bayi molongo baye bazali kokamba ekolo baye opposition pe mangomba masusu bato sa bonsomi bwa semi pambate bokoti bwa bango na masolo maseni bokoki kobongola lolenge maponami mazali komi lengele. Président Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi a sakoli ete mokili mokumi na mbongwana mpe afundi bikolo bya West tope Occident koluka kosala bitumba na ekolo na ye sima ya ekolo Ukraine. President Vladimir Poutine abengi baye ekolo na ye kosala manso mpona kolonga bitumba biye. Vladimir Poutine alobi yango lelo liboso ya nkoto ya basoda ba ekolo na ye na milumu ya bokundoli bwa elonga ya ekolo Rusi ikolo bya ba nazi ya ekolo Allemagne. Awa na États-Unis, président Joe Biden a kukutana lelo na ndako na ye ya mosala na Maison Blanche na balakisi bilongi ba bakeli bibeko ya ba démocrate na ba républicain ya suku ya CP ya Sénat pona koluka koyokana na maimatali lolenge ya koluka boyokani pona kopesa nzela na mbula materi ya Amerika kumatisa motango ya nyongo esengeli kuzwa pona kotambu bisa malamu misala mia yango pe kufuta banyongo ezali na yango soki buyuka ni bosalamite ekolo Amerika ekukukali susu kufuta banyongo na yango te mikolo mizali koya pe ekosala ete nkita ya ekolo ekoka bongo kukwea. Na Senegal, la tribunal ekateli moyi opposition Ousmane Sonko sanza motoba ya boloko atako akokende na boloko te. Ousmane Sonko afundami pona koloba makambo malokuta likolo ya ministre moko ya ekolo eye ete apengwisaki misolo ya leta. Mokano moye mwa bazuzi moko pesa ye lisusu nzela te ya kowelela kiti ya bokonzi bwa ekolo eye pona maponami mazali koya na sanza ya bale ya mubu mozali koya 2024. Ousmane Sonko asakoli ete ezali nde bayi politiki nde bazali sima ya makambo maye pona kopekisa ye kukende na mapona mimango.
Matondo mingi edi sango ezala kibongo ba sango na biso na mukuse mozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato tukumisato na mitano baye bafundami na bobomi bwa bato mingi na bitumba kati na bambole na balengole na commune ya Lubunga pene na ingumba Kisangani bakangami pe batindami na ingumba mokonzi ya etuka ya Chopo pona kosambisama. Tolanda sango yango na molai uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Koleka bato libwa bakufaki mposo moleki na bitumba kati ya bayi kabila ya bambole na ya balengola pene na commune ya Lubunga mosikate pene na ingumba Kisangani. Bitumba bikomi kutu atana Lubunga na loboko ya mwasi ya ebale Kongo. Bayi polisi pe mapinga maekolo FRDC bakitaki esika yango pe bakangaki baton tuku isato na mitano baye bakanisa maki ete basali mbeba. Bato baye bapesa maki na moyangeli ya etuka ye Madeleine Nikomba. Mokambi ya etuka ya Chopo oya pameli misala miye asakoli kopesa na bazuzi bato baye mpo basambisama na polele polele. Tolanda Madeleine Nikomba.
Tolandi biso nyonso lolenge nini bandeko bazalaki kobomana kuna na ngambu ya rive gauche lelo oyo polisi armee baservice nyonso ya sekurite bashaki mayele sika moko bayele lo koprezante biso bandeko na biso oyo oyo baponi nzela mabe baponi koboma moninga na yo oyo abali ndeko na yo oyo aboti na ndeko na yo itamuni ekoteli bino lelo pour que obanda kobomana mutu soki asakani akokangema bakotya ye maboko lolenge batye bandeko lelo maboko bakoleka na audience foraine biso nyonso tokozala wana bakosambisa bango mutu nyonso azomona mpe bakosibir rigueur ya loi toboyi toboyi mobulu na Chopo yes. Toboyi bobo
Nangambo na ye, prince héritier Isomela, mokambi ya société civile sauti ya Lubunga, andimi kimia emonani na komini ya Lubunga. Kasi, amoni ete, bite ilo mingi bifungoli na ino bikuke na yangote, mpe ya sengi na bayi polisi kotambola mpo na bokengi na bamboka ya mosika. Toyoka prince héritier Isomela.
Koloyo tunakati ya komini ya Lubunga na centre, Lubunga centre vraiment to kimia ezali, batu azali ko teka biloko na bango, misala ezongi. Sauf kaka bité londé bandina nuté za moko moko neti kole zalaki kaka mwa mibale misato bafungola ki sur 100% to kolo ba peut-être 5% ou 10% mais ba toza koleka normal na centre ya Lubunga mais soki to keina ba quartier périphérique en tout cas kuna nde mwa nungu nungu ezali parce que ba toza kaka kobima kuna ba déplacer baza kobima kuna na bamboka baza koya na Lubunga msusu baza kokatisa na ngambu ya ebale donc yango nde zali kosala ke mwa somo wana iza kosala ete population za na stress donc soko la okena nzela ya opala na kati ya bamboko babengi osio okena axe kubagu na ba masengo kuna na bamboka nyoso kuna vraiment ba mwa ke bobangi ya bato ezali.
Bobo mami kati ya bayi kabila mbole mpele ngola bokimisi bato ebele. Ndambo na bango pene ya mabota nkama moko na ndambo bakimi okomin Kisangani pe basengeli na lisungi kolanda mosala ya lisungi bakonzi batie na isika. Bato baye bakangamaki bakutamaki na mandoki lokola kalibre 12 bakartouche mpe bamachete. Bato bango bamemamaki na boloko monene ya Kisangani na kozelaka bosambisami. Kisangani lolaka lo Amerika Jean-Claude Fundi.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bozali kolanda sango mokili lo na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso ou tout lundi. Tout vendredi, bah édition mi balai à Bassango la Bisson. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Kessilino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate Ekolo Congo démocratique ezali na motango ya likolo ya basi baye bakufaka na nzela kobota koleka na molongo mobimba Nkoto yoko nkama motoba na tukulibwa na misato na mbotama nde motango yango kulanda motango mpesa mina UNFPA banganga ya boyebi basengi kupesa maboko na basi to bato baye basala kamusala mwako botisa to basage femme tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie
Ambroka Kabeya Ye azali mokambi ya société congolaise ya pratique ya basage femme. Atali siete, motango ya basage femme na RDC, mozali mokie penza, pambate mosala mozali ebele mpe basi ebele na bituka bazali na bosenga na bango mingi. Kasi na motango mona ya mokie nanu batiami na bisika esengeli bazalate elobi Ambroka Kabeya.
Na RDC, état de lié ezo pesa ke basage femme baza formé. Formation en aiso sala que besoin oyo mbokeza nango na nombre ya basage femme nano ekokisamite po musale eza ebele me bango bazana na muke na muke wana ezo sala que basi ebele bazana posa na basage femme me bazo mona bango te me loko peza mabe eza que muke wana bazali nano ba tiami na bisika we sengile bazala te nde ozo mona tozo sala ba plaidoyer comme on que na RDC musale ya sage femme ezo mona na deja ezo sala ma malam maintenant nous e koki to e komi na isika o ye sengelite bo sega ezana no na ko former ba sage femme na ko utiliser bango malam pe na ko réglementer musala na bango na mibeko ya mboka.
Mokambi ya Société Congolaise ya pratique ya basage femme atanisi lisusu ete misala pona kotambwisa kolanda mibeko miasembo na mosala mwabaye baboti sakamizali kotambola malamu na suku ya nse ya parlement teo kalisusu ambroka kabia.
Basage femme il faut asala na cadre moko réglementé banda deux ans passé prochain loi honorable Eliezer Azoki Yango a endossé et puis a mémaki Yango na assemblée générale na chambre basse et yambamaki malamu bandimaki Yango ekota et batindaki Yango otambola o eleki ekende na ba commission socioculturelle nde isika musala awa tozali koloba ezali kosila lelo oyo musala ya commission po bazwali sous loi bazongisa na grande plénière po ba adopter Yango na ba législateur loi donc article par article donc etalimi ke proposition ya loi ya basage femme les lois comme très avancées pour être commis na temps ya suka elongo na chambre basse pour mata na chambre haute to na sénat avant mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi acha mokolo to na ye pour na ko doter profession oyo na mibeko oyo ezali ko kamba yango.
Mokili mibeko Eliezer Ntambwe yende mobandisi ya mobeko ya basage femme pona ye kino session esila basage femme bakozana mobeko na bango
mobeko pour le moment ezana kati ya commission socioculturelle et pa iwapi ba collègue nanga ba député bazali kotala malamu o ezana kati na banza soki manse tamboli malamu semaine otoko banda bakozonga pona kopesa rapport na bango na plénière ya munene. Et tozali ko bunda pour que avant fin ya session oyo mobeko aneza la déjà promulgué selon disponibilité à mokonzi ya mboka.
UNFPA misala mia ONU moko na mabongisi masunga ka basage femme ezwi mokano ya kopesa maboko na bosakoli mobeko ya kobotisa mpe ezwi mpe mokano ya kotia mosolo na mateya ya balakisi ya mosala ya kobotisa toyoka mokambi molandi ya UNFPA Kennedy Ewuzu.
UNFPA ekokoba kopesa makasi na maye mazali kosala mapona kotia mobeko alima pe mikano mise Ngeli Nantina Yabotambu Isami Malamu Monsala Mwa Basage Femme.
Bosenga ya basage femme ezali kosala na kati ya lolenge loye lokambami na mobeko na ntina ete monso makende na botosi bomo impe bibeko. Nathalie Sekabour Rossi Morabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour Rossi Morabie. Tokomi bongo na ngonga eyebu ebito landa kamana kana biso mikolo miso me mibale na kombo ya na Bozindo. Mikolo mitano sima na mpela ikasi na Kalehe na Sud Kivu ba wei kole kankama mine na zomi na moko basi bazwami mpe kole kabato nkoto mitano na moko bazali kumona na te. Edi Isango a bengi pona yango muyangeli ya teritori ya Kalehe Toma Ziri Mwabagabo Bakenga. Tolanda bango. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Lilo, nous avons déjà un nombre, il y a 411 personnes, hein? Et ça, nini, ça déjà enseveli. Donc, nous avons un chiffre, il y a 411 personnes trouvées mortes. Il y a déjà autour de 5255 disparus. Wana batu baza moins stable parce que bamona ki meni mokonzi ya mboka tata Tshisekedi Tshilombo Antoine atinaka nini batu nini gouvernement na ye na dieu ti privé et ya ki tango depuis dimanche passé zaka na Bukavu ba ki na nzando basombaka nini eloko wana de panier de vivre de grandes quantités et la ki nini vraiment message ya consolation. Il y a souka lobby de oui le 7 tata amboka isala ba tout qu'il fallait pas que nini mosala isala donc le drapeau était en berne et ça comme message à satisfaction na population na ngai ya kale ya souka za peto tout son temps ba vraiment nzambea asunga président na biso tata Tshisekedi Tshilombo Félix na gouvernement na yi mobimba na assemblée nationale ya yi kodia yé moko atina gani mi deuxième président ya yena trois députés nationaux moko ya kasai na mi balaya kale bazaki na biso na ba membre ya gouvernement national asama lukonde bazaka na biso depuis qui depuis dimanche passé, bah qui a dit depuis 6 heures à l'élo, bah ça Moussala, bah ça va promenade na na place wana, c'est une zara qui bah les là qu'on a dit ça va vraiment polé, ça qu'un message moi quoi satisfaction, et à ce qu'on a très dit ça mbongo pe bato wana balu kandenge tafi et ça la nini yamoneta, fallait baton d'asso qui nini bah débris mamoko, ok, na premier don wana nanini tozwaki nani médicament na ba nini médecin et là vraiment message moko ya koloba to sepeli mamingi na population déjà consolée parce que wana problème moko etika il fallait to délocaliser ba to batika lio ba victime nini ba survivant donc ba lobi fallait baza la délocaliser parce que baza pe même ya mai wana la Kivu na nini la colline qui est là-bas ba lobi fallait vraiment tamo kozi andoka asala po bazala nani délocalisé et nous sommes très sûrs que ekozala parce que le chef de l'État alinga mingi tomoni aza mwana aza congolais bana Congo balingi ma mingi a place na sali na kale palobi yo n'a jamais trouvé un président comme celui-ci
to banana
ça fait la deuxième fois on avait connu encore tozaki mwana wana nini noyade na lake Kivu yemo kwa yaki atala bitu nini mbongo na watu wazaki bazwa kama mbongo lilo wapisa biso kieza ya dezi ufwa kuzai moko atingi biso mbongo na yemo kwa za akomaka na lilo atingi biso ba nini ba ministre na ye na ba depite
bato ba otinda wana bato wana ba nini batinda ba delokalize batinda bango ba okende wapi eske esika yango ibongisami ba ozala wapi ba ozana bitelo na ba ekol ba kula alibanda na ba bash na ba fami tondengeni
ce qui te suit ni ma plantation wana la place kali ba to bazaka na ba plantation mingi basi basumba ni na régime passé basumba ka banini ba espace mingi de ba to balobi fallait ni ni tatamo ko zamboka na gouverneur ya province ba benga ba to na basumba ka banini ba parcelle ya li ya ni ya ba to ce qui fa ya moyen ba pesa ni ni mo ko zamboka to na bango palu ki la population ta espace moko ba tia bango ya suka wana awa ni ni place moko ezaka ni ni place moko ya leta wana ya ancienne place ya RVA akina comme na place wana eneni luano balobi fallait le gouvernement et lobby fallait ba toana baza la place en attendant pe baton de bango ba nini ba prix en attendant que mokonzi amboka lukandengi tozo ta place moko ya ba plantation na bango awa po ba to baza la ma table pour que nous évitions au likamba ba sinistre à tout moment parce que ça lit troisième fois na sinistre ya oyo eza mwa mingi tona yango nanti depuis na RDC
tango lobi 5000 kolika 5000 personnes bazo mona na te a tolingi osunga biso eza likamba pasi na motema mingi pona bato yo ba oyo kabiso limbo la biso nano eloko nini penze salami po bato kolika 400 bakufa maya nungo potopoto ngo eza ndenge nini banda ko eza nini etikali kuna lesu
village wana eza ka village moko ya nini eza etendu moko mwa mingi wana place nini place de Bushushu mon monde qui toi été emporté mais place ya suka wana après 7 km na Bushushu eza nde nyamokubi tout était décimé là-bas. Voilà, ce qui est une totalité à une place, ni balayons, d'autres aussi disparus. On a 5000 et plus de personnes disparues. Voilà, maintenant, il fallait donc tout le bifo, tout le canengue, ce qui les survivants, baza plat, ni nombre, autant que tu es un nombre, il y en a un bien survivant. D'autres, ceux qui ont une place, il fallait tout déplacer, on a un survivant. Quand on va y aller, moko, bazoui nani ba débris, c'est au coeur quand vraiment ceux qui nous présentent combien, autant zoani ni place à côté bangonyos.
Kino sika bozo mona bozo kukuta batu musu baza na bomoi mona ki image moko ya bebe moko balobi azale ki likolo mai batu musu baza na noko bimaka ka baza na bomoi na saba potopoto tonde ngene
na note parce que baza ka biso depuis dimanche parce que bona ka batu moko na mai place ya suka au place na kolo baga nini place ya iji kuna nga moko na suka nini opirogue motorisé na kenala na ekipe nini ya intervention poto kendo lukaso ki pembeni ya mna mai batu basi bakiti me fa ba ke wana to ki nini to ki mai zo ka batu apre 40 to ki mai zo batu apre 48 et 32 bakita kana mai na toze na toze la toze la so ki apre un moment to ko zo nini so ki batu bakiti na mai et sengali po ke apre un moment to zo lisusu bato parce que place wana ya bushushu wana zandu zalaka zaka nini zando bato bazalaka na kati na tosi tomoni eto ata mutu moko tomonaka soki place wana eza 140 personnes qui étaient retrouvées dans la boue wana bango misusu baza to se demander de baza mai pe baza na nani na potopoto esengini po toluka luka soki na mai na place pembeni po donc dans les 48 heures tous wana ni mwa résultat nde omoki kiza mwana bilan provisoire nde boye
bongo bokundi deja bato yo basi bakufaki yambo penza lobi 144 soki 142 bazwa ki bazoma ki wana ezalaki bato bomoi to bakufaki soki bakufaki na bato nyonso lobi ya 411 bosi bokundi bango ndenge nini
donc wana tu vois wana chiffre wana et deja chiffre ya depuis jeudi til est là oyoki bien. Depuis jeudi, na pourquoi ti vendredi na ti lelo na des chiffres wana total ya bango. Donc na ki bango ndenge nini. Donc depuis de tous les temps nini ba tu nini ya vendredi ba laga ba mwana mike ba basi la majorité alaga bana mike na basi. Ba laga ni tous les bango na potopoto mwa mingi bango azaka déjà les crânes déchirés. Mais sous la canine, moi, les attaques, tout ça, ma volontaire, ma kinana, potopoto, dans la patte, la tia, la potopoto, la tia, la ni, sima, na libanda, voilà, la toubaye, koluka, ko vérifier, voilà, ni, vendredi, na 14h, de, nani, mon conseil, moka, yé gouverneur, ayaka, yé moko, na ba, ni, ba infirmier, na ba hygiéniste, to tia, kini, ni, ma chlore, chlore, na les épis, pour to nettoyer, ba, ni, ba, au banani bakor na bato to tiaki ne bango na nini sac mortuaire il fallait donc to bana ko tonga bango depuis vendredi donc depuis vendredi to tonga ka bato ti lelo atalo to tinga donc na zaka na 4 corps ya lelo to to zwa moko moko to tunda ka bango ezal ndenge kolo bato tunda ka bango ndenge ezali ke to zwa ka bato to tanto tongi to tongi moko loko ya lelo to tonda ka moto moko de avant-hier zaka 2 après avant-hier il y a dimanche passé tout n'a 10 personnes et puis il y a des endroits différents parce que le village comme je vous dis zaka bouchouchou na nyamuko mais à place mon côté donc baza au moins la bato bakenda ka soit place voilà parce que même nyamai parce que c'est à place moko zaka ndé boy mais le chiffre wana ya zaka mingi ya nini ya vendredi zaka nini to zaka bato mingi bato kila tiaga nini pembeni c'était plus de 140 et il fallait le traiter bango to traiter bango moko moko ah, c'était un travail très dur mais to na bango dans le respect strict du au droit de mort et dans la sécurité de ça, la médecine et zaka ndé boy
katu baso batikali na bomoi ah ba mususu lokola bazinda ki na mai lokola ba pesi bango lisungi ya minganga ba soins médicaux ba sali bango nini.
Wana debi ya nechakayo ki tozwa deja gouvernement provincial et nata biso nini CD, docteur Garçon de CD yana ya direction provinciale ya santé ya Sud Kivu, ba yaka na mani na ba medikama mingi to tiak paske ba tubazaka na centre de santé ya Nyamukubi, na centre hospitalier ya Nyamukubi, mususu toza centre de santé ya Bushushu, wana ba transferaka bato na hôpital ya Kale, place na Zali Nan. Donc par moment on va blesser certains sont à Marie les reines d'autres Marie il y a place Yanyamukubi mais ceux à la place nani centre de santé où on a des cas graves étaient transférés dans l'hôpital Yakali et les cas les plus graves ont été transférés dans l'hôpital général Yabukavu.
Matin de mingi oui.
Merci.
Et Zalaki Bongo Mouyangili ya territoire ya Kale, Thomas Zirimwaba Gabo, Bakenga, et le Beli, ya Edi Sango na Manaka na Biso, na Bozindo, Oyo, et Sukisi Manaka na Biso, Sango Mokililo, ya Mokolo Mwalelo, Toutoni Bino Botoni Bisika Biso, Bo Landa ki Biso Boye ba Ete, Bo Kokipe Kolanda, Ba Sango na Biso Esusu, na site na Biso Internet, www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook soki ozali na Facebook soki to komela kibino le zalaki bongo na lisungi ya Eddie Isango Kilia Williams na Fatuma Kalala Alimasi bazalaki bango mibale onzela masini totoni mino botondi bisika biso bolandaki basango na biso boko ba kolanda basango na biso na Vewa Lingala kombo na ngai Marius Murunga botika la malamu.